ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن لغيستي الكسو دواد برنامج كدعدوين كدوني دا ومالين كستمرك لغرابة جمعها أتك لغيستان دا عد إسلامي غي الفرقان وسديد يتوبنك بشد القعدة سنة كون أفر بقل أفر يأفرتن كيجريا دا قد بدن مانتو أربعة برنامج كأتكو مغلدون تان وحاكمي دا inka badan 10 maalmood ka dib weerarkii xoogana ee Buulamareer afayeenka guud ee ciidamada Uganda oo sheegay inay xarada ka dhaxleen afar askari oo nool oo sargaal ku jiro hadaba maxaa ka jiray in muddadaas ay askarta Ugandaiska ah ku noolaayeen kaadidooda maxay tahay sababta keentay walaac daran ay soo wajahay ehelada Ugandaiska ah kaasoo lagu soo warramayo inuu ka badan yahay kuwii hore falanqeyn iyo isdultaag arrimahaasi ku aadan ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah قال هندوس هو كهان جبي إني بربورين دونان كعبدا حل نعيبك كدنك أه مسلمين تأو كسي حوغي سنة يوغده دلك هنديا كمو أها أسكريجي أولا شاي دلك مصر إلاي عيدة مدى يهود أه وربحن أياد دقي سن دونتان كسو دواد مركلا إيا برنامش كدعدو ينك دوني دا qodobada soo idil gurdo ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka afayeenka guud ee ciidamada Uganda ayaa shaaciyay in xaradii lagu xasuuqay ciidankooda ee Buulamareer ay ka heleen afar askari oo nool kuwaas oo uu sheegay inay ku noolaayeen kaadidooda hadaba arintaas iyo walaac sii kordhaya ee dadka Ugandaiska ah waxaan wax ka weydiinay Cabdisamad Cabdullaahi ee Cabdisamad soo dhawow maxay tahay dhacdada ka soo korortay Buulamareer ee ku saleysan kaadi cabista ciidamada Uganda
waa maatan tahay Maxamed Cali Aadan maalmi la soo dhaafay sida Dr. Hayba waxa taagneed hadalhayntii ka dhalatay weerarkii ciidamada xarakada shababul mujaahidiin ku qaadeen magaalada Buulamareer gobolka Shabeelaha Hoose kaasi oo lagu leeyay ciidam aad u tir badan oo Ugandaysa hadaba wararka hadda soo baxaya ayaa waxay tibaaxayaan in halkaasi dhawaan ay ka soo badbaadiyeen ciidamada Uganda afar askari oo halkaasi ku go'doonsanaa muddo gaaraysa 6 bari afayenka guud ee ciidamada Uganda UPDF ninka lagu magacaabo Felix Kulegi ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta Mareykanka ee VOA da wuxuu sheegay in askartaasi ay halkaasii ku heysatay xaalad aad u daran isagoona cadeeyay inay cabayeen muddada ay halkaas ku jireen amaba ay ku noolaayeen kaadidooda ciidamadu waxa ay ku go'doonsanaayeen ayuu yiri difaaciyadii lagu laayay askartii kale ee Uganda iska ahaa mid waliba oo kamidana wuxuu ku jiray difaac gooni ah wuxuu kale u sheegay in askartaasi uu ku jiray nin sargaal ah kaasi oo ka dhaawacmay qayba hoose ee jirkiisa wuxuuna sheegay in dhaawaciisa uu noqday mid aad u fashfashay oo xaalad liidata ayuu ku sugan yahay ayuu yiri inkastoo uu sheegay in hadda ay goob caafimaad geeyeen balse waa dareemi kartaan in muddo 6 maalmood ah aan wax cunin xaalad caafimaadna aan la gaarsiinin dhaawaciisana waa mid aad u daran oo dhanka lugta ka soo gaaray qaybta saaq ah sida uu hadalka u sheegay waa dareemi kartaa xaaladda uu ku jiro marka hadalhaynta waxay sii korortay markii uu yirnikan askartu wax ay cunaan ma aysan heesan waxay ku sigteen inay dhintaan ayuu yiri iyadoona uu sheegay mid waliba uu isku badbaadiyay kaadidiisa halkaas ayayna ku cabayeen ayuu kaadida muddo 6 maalmood ah wuxuu sheegay in ciidankaasi hadda la geeyay goob caafimaad mid waliba iyo kamidana uu ka muuqdo dacfi aad u daran oo xaalad waxaa la soo darisay macluula waxayna ku dhawaadeen inay geeriyoodaan haddii aan ciidankan kasoo gaar laheen ayuu hadalkiisa raaciyay waxay u dhiman lahaayeen gaajo ama sidoo kale caafimaad darro maxamedo taasi waxay dhalisay hadalhayn aad u daran iyadoona ay noqonayso dharbaax kale oo sumcad dil ah isla markaana ku dhacaysa ciidamada Uganda oo markii hore ahaa kuwa ay dadkooda buunbuuninayeen
waxa aad u korortay hadalhaynta iyo murugada dadka Ugandaiska ah ee ku aadan weerarkii lagu xasuuqay ciidamadooda ee ka dhacay Buulamareer ee maxaa xilligan ku soo beegay inay sare u kacdo murugadooda
waa maatantay maxamed waruntaada in badan oo kamid ah ee Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeelaha Hoose waxaa ka dhacay weerar aad loogu gumaaday ciidamada Uganda tan iyo xilligii ay gobolkaasi ku soo duuleen saraakiil iyo xubno aad muhiim ugu ahaana looga laayay hadaba maxay tahay sababta keenta in xilligan murugadu sii kororto dadka Ugandaiska ahna aad u hadalhayaan weerarkii Buulamareer askarta iyo saraakiisha ay halkaas ku waayeen murugada ay ka murugoodeen maxay uga badan tahay kubi hore murugadooda iyadoo horeba meedadkooda loogu qaadiyay dalka Uganda ayna ku dul ooyeen oo kaliya ay ooyintooda ku ekayd garoonkii lagu soo dejinay meedadkooda hadaba dadka siyaasiinta waxay leeyihiin arintan waxay u khuduucaysaa ama waa isalka ku haysa askarta Ugandaiska ah hadda ku sugan Soomaaliya waxay in badan oo kamid ah madaxda Ugandaiska ah shacabkooda ugu sheekeynayeen in xilligan wixii ka bilaabata aysan wax howlgal ah fulin doonin, kaliyana ay sugayaan waqtigii ay u go'aamisay qaramada midoobe, isla markaana dalkooda si nabdoon ugu soo noqonayaan iyagoo weliba wata wax alaala wixii dhaqaale ah ee qaramada midoobe ugu talagashay iyo deeqihii ama wixii musuqmaasuqa ah ee Soomaaliya ee ka soo heleen. Dadkii Ugandaiska ah arintaas aad ayay niyad ugu qaboojisteen. Sida aadba ka dhahanaysay sargaalkii weynaa ee lagu dilay xerada mujaahidiinta Al-Shabaabna ay sawirkiisa soo bandhigeen, wuxuu sheegayay in hooyadii uu u dhisayo guri aad weyn, dhaqaale badanna uu ururinayo. Marka taasoo kale ayuu qof waliba ku taamayay. Madaxweynaha Ugandana sida aadba warbixinadeena hore ku dhageysateen wuxuu sheegayay waxa ay soo gaartay buu leeyahay xog ah in sanadkii askariga Ugandaiska ah uu heli karo lacag u dhaxaysa amaba ku dhow $10,000 amaba ka badan. Marka waa dareemi kartaa dad xaalad noocaas ku tashanayay oo wixii dagaal ah waxayba qorsheysteen wax dagaal ah inaan u dhici doonin oo ciidanka si nabdoon dalka looga soo saarayo. Marka dad xaalada isku tashanaya ayaa maanta waxaa la gaarsiinayaa meydadka askartoodii oo uray dhaawacyadii halis ah, kuwa nolosha looga qabtay oo aanba dib ugu soo noqonaynin. Xaaladdaas ayaa keentay inay sii korto murugada heesiga Ugandaiska. Sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ciidanka Uganda, waxaa aad u murugoonayay dadweynaha iyo ciidanka reer Kampala. Tan iyo markii madaxweynaha dalkaas Yoweri Museveni uu shaaciyay tirada ciidankiisa looga laayo weerarkii ka dhacay Buulamareen. Weerarkaasi wuxuu dhacay 16-kii bishii aynu soo dhaafnay ee May. Sida laga dheehan karo iyo muuqaalo iyo qoraallo lagu baahiyay mareegaha internetka, wuxuu walaac daran ku beeray dadka Ugandaiska ah. Diblomaasi u dhashay Uganda horena uu ahaan jiray ku xigeenka ergeey gaarka ah ee howlaha midowga Afrika ee Soomaaliya, wuxuu warbaahinta uga waramay dareenka dadka reer Uganda, wuxuuna yiri shacabka reer Kampala dhammaan way murugaysan yihiin maanta, aad ayayna uga calool xumaadeen wixii ku dhacay wiilashooda, waxayna leeyihiin waxaa dadkeena loo laayay si aan hore loo arag. Dhammaan waxay ku qaylinayeen waxaa dhab ah inaan Soomaaliya kala soo baxayno wiilasheena, sababtoo ah waxay u dhimanayaan waddan aysan iyagu lahayn. Waxaa sidoo kale warbaahinta la hadlay dhowaan afhayeenka ciidamada guud ee Uganda, wuxuuna yiri isagoo dareen hadlaya, waa arrin isugu jirta dareen naxdin iyo amakaag, saraakiisha qaar iyo shacabka waxay cagta cagta noogu saarayaan sidii aan ciidamadana dib ugala soo bixi lahayn Soomaaliya, iyagoo leh waxay askarteena u dhimanayaan dad kale madaxdooda. Sidaa darteed waa in dib looga soo wada saaraa gudaha Soomaaliya, oo waxay ula jeedaan sida ognahay askartaasi Ugandaiska ah badanaa waxay waardiye u yihiin ama waardiyeeyaan Xasan Gurgurte iyo wixii ku olag ah. Maxamed Weerarkan wuxuu noqday midkii ugu weynaa ee sanadkan gudihiisa jab xoogan lagu gaarsiiyo ciidamada Soomaaliya ku jooga waxa loogu yeero howlgalka Atibis, gaar ahaan kuwa Uganda. Museveni ayaa wuxuu sheegay in halkaasi looga dilay 54 ka mid ah ciidankiisa, balse Al-Shabaab ayaa waxay xaqiijisay dhimashada in ka badan 200 askari u dhashay dalka Uganda, saraakiilna ay ku jiraan, sawiradooda ayaana soo bandhigtay.
Qeyba hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan. Sabtidii la soo dhaafay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda Masar ayaa ku dhaqaaqay tallaabo marla arag ah kadib markii uu toogasho u geystay ciidamo ka tirsan Yahuudda Sahyuuniyadda ee xoogga ku heysta dhulalka muslimiinta Shaam, gaar ahaana Falastiin. Weerarka oo ka dhacay halka ay iska galaan dhulalka Falastiin iyo Masar ayaa gallaaftay nolosha 3 askari oo Yahuud ah, iyadoona dhaawac culus uu soo gaaray sargaal sare oo Sahyuuni ah. Weerarkan markii uu dhacay kadib ayay malaayiin muslimiin Masaari iyo Falastiin ah soo dhaweeyeen iyagoo u duceeyay ruuxa weerarka geystay oo ahaa 22 sano jir ka tirsanaa ciidanka Masar. Ra'yiga caamka muslimiinta ku dhaqan Shaam iyo Waqooyiga Afrika ayaa si aad ah u soo dhaweeyay tallaabada uu askarigaani ku dilay dadka Yahuudda ah. Dowladda Dabadhilifka ee Masar ayaa isku dayday inay qariso heebta askarigan laayay askarta Yahuudda ah, waxa ay diiday in la faafiyo sawirkiisa iyo xogtiisa rasmiga ah. Jawaabtii ugu horreysay ee uu nidaamka Al-Sisi ka bixiyay dhacdadan ayaana ahayd inuu ku sifeeyay mid fardi ah ayna baarayaan. Maamulka Yahuudda ku daaban wuxuu ka baqayay in haddii xogta askariga la faafiyo uu tacaaduf ballaaran ka helo bulshada muslimiinta ah, uguna yeeraan halyay difaaca dhulkiisa iyo dadkiisa. Haddaba 4 maalmood kadib warbaahinta Yahuudda ayaa markii ugu horreysay faafisay xogta ruuxa masaarida ah ee weerarka geystay. Yahuudda ayaa soo heshay sawirka askarigan geesiga ah ee weerarka geystay, arrinkaasoo waji gabax ku noqday nidaamka masaarida. Warbaahinta afka cibriga ah ku hadasha ayaa sheegtay in ruuxa weerarka geystay uu ahaa Maxamed Saalax oo 22 sano jir kana tirsan ciidanka ilaalada xuduudda Masar, gaar ahaan qaybta la dagaalanka mukhaadaraadka. bishii Juun ee sanadkii 2022 ayuu Saalax ka mid noqday ciidamada booliska Masaarida isagoo qayb ka ahaa difaaca amniga dhexe ee booliska ka mid noqoshada ciidamada ayaa mararka qaar qasab laga dhigaa dalka Masar Saalax waxa uu ku dhashay gobolka Ceynu Shamsi ee dalka Masar waxa uu ahaa nin dhashay waqtigii ay bilaabaneysay intifaadadii Falastiin ee timid kadib markii uu ra'iisul wasaarihi Yahuuda ninka lagu magacaabi jiray Sharon uu galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa wuxuu ku soo koray ciil iyo caro uu qabay Yahuuda ninkan isagoo qiiraysan Yahuuda laayay ayaa si aad ah ula tacaadufay muslimiinta Falastiin isagoo ka gilgishay xasuuqa ay Yahuuda ku hayaan muslimiinta waqtiga dhalashadiisa ayaa ku soo beegmay xilli dabeyl kacdoon ah ay ka socdeen mandiqada ayna aad u haraysay nimbilaha u dhaxeeyay Yahuuda iyo muslimiinta qoraalkii ugu dambeeyay ee uu saxiifadiisa Facebook ku qoray waxa uu ahaa duco isagoona yiri Rabbiyow xaalkayga wanaaji sida aad u wanaajisay saalixinta oo kale iyagana iga mid dhig Saalax ayaa Rabbi ka baryay inuu la soo saaro saalixinta iyo sidiiqinta dabaaldegii ayaa ka bilowday deegaanada uu ka soo jeeday ee dalka Masar qoyskiisa ayay dadka ugu hambalyeynayeen talaabada uu qaaday wiilkooda inkastoo Saalax isna la dilay markii uu toogtay askarta Yahuuda haddana dadka muslimiinta Masaarida ee qiiraysan ayaa u arkay shahiid iyagoo ehelka aan uga tacsiyeynaynin geerida wiilkooda una arkanin sharaf ku dhintay oo aan mudneyn in laga tiiraanyoodo Maxamed Saalax ayaa si wanaagsan Qur'aanka u akhrin jiray inkastoo uusan lahayn daraasad sare oo dhanka tacliinta diinta Islaamka ah tan iyo markii uu xukunka qabtay Maxamed Xusni Mubaarak daaqigii hore ee Masar askarta iyo saraakiisha Masaarida ayaa maskaxda laga dhaqayay waxaana lagala dagaalamayay askari waliba oo leh damir diinimo nidaamka Al-Sisi ayaa markii uu inqilaabka ku qabsaday talada sanadii 2013 ayaa waxa uu balaayin dollar ku bixiyay in wacyiga askarta ee Yahuud jaceelka sare loo qaado si looga fogaado in ciidanka Masar ay wax un wanaag ah u sameeyaan muslimiinta Falastiin ee la go'doomiyay waxaana muuqatay in isku daygaasi uusan guuleysan Saalax ibn Shaari Ahmed Cismaan oo ka soo jeeda mandiqada Ceynu Shamsi taariikhda ayuu baal dahab ah ka geli doonaa waxaa sidaas yiri sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada booliska aadna ay isku yaqaaneen askariga Yahuuda laayay sargaalkan oo la hadlay shabakada Al Jazeera ayaa carabaabay in geesiga Saalax uu waxba kama jiraan ka dhigay lacagihii malaayiinta dollar ahaa ee maskaxda askarta iyo dadweynaha looga dhaqayay naceebka Yahuuda wararku waxay intaasi ku darayaan in saraakiisha sirdoonka nidaamka Masar ay istijwaab adag marsiinayaan dhammaan dadkii ay isiqaaneen Saalax iyo qoyskiisa ciidama aad u hubaysan oo u badan kuwa sirdoonka ayaa xoog ku galay guryaha qaraabada ruuxa Yahuuda laayay iyagoo ku sameeyay baaritaano adag waxaa la xaqiijiyay in sirdoonku qafaasheen nin la dhashay Saalax iyo adeerkiisa waxayna ula dhaqaaqeen goobaan ilaa iyo hadda la garanin goobjoogayaal ayaa laga soo xigtay in ciidamada ammaanka Masaarida ay ehelka Saalax weydiinayaan fikirkiisa diineed iyo siyaasad ahaan halka uu u janjeeray jannaalka 12-aad ee Yahuuda ayaa laga soo xigtay in meedka Saalax lagu wareejiyay dowladda Masar balse waxaas ah looma sameynin sabab la xiriira shacabka Masaarida oo janaasada ka qayb gala una duceeya ahliyeyga gaalada Yahuuda ahlaayay Axmed Suldaan oo ah arday ku dhaqan xaafadda An-Nuzah ee mandiqada Ceynu Shamsi ayaa sheegay inay u dabaaldegayaan halyey Saalax isagoo yiri walaalkan haddii uu haysan lahaa rasaas dheeraad ah Yahuud badan ayuu dili lahaa isagoo intaa ku dar in shacabka magaalada Ceynu Shamsi ay ku faanayaan camalkii uu sameeyey askarigii Yahuud dalaayay dad badan ayaa Saalax la meel dhigay Khaalid Islaam Booli oo ahaa halyeygii dilay daaqigii Anwar As-Sadaad inta la og yahay taariikhda weerar kuwan la mid ah waxaa horay u geystay ilaa 2 askari sanadii 1985 Suleyman Khadir oo ka mid ahaa ciidamada Masaarida ayaa gobolka Seenaa ku dilay 5 askari oo Yahuud ah nin lagu magacaabi jiray Axmed Daqamsi oo isna ka tirsanaa ciidamada Urdun ayaa sanadkii 1997 dilay askari Yahuud ah 3 sanadood kadib markii dowladda Urdun ay heshiis la gaartay kayaanka Sahyooniga ah barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa duulay dhageysanaysan gaal Hinduus ah ayaa ku hanjabay inuu weerari doono isla markaana uu burburin doono Kacbada iyadoo dalka Hindiya uu ku sii xoogaysanayo Islaam naceebka Maxamed Amin ayaa warbixintan ku eegaya
Hinduuska waxa ay ka mid yihiin gaalada dagaalka ugu adag kula jirtay Islaamka iyo ehelkiisa mararka qaarna waxaaba la dhihi karaa waxay ka horeeyaan Yahuuda iyo Nasaarada markii ay muslimiinta dhibaato waliba ugu geysteen gudaha waddankooda masaajidina ay u beddeleen macbad iyaga oo ku andacoonaya in masjid waliba oo halkaasi ku yaala ay ahaan jirtay macbad ayaa haddana waxa ay bilaabeen in dagaalkooda ay caalamiyeeyaan waxayna ku baaqayaan in la weeraro oo la dumiyo Kacbada oo ay ku sheegeen halka ay ku taalo inay ahaan jirtay macbad ay ugu magacdareen Mashwar Mahdiif mid ka mid ah raahibiinta ama baadiriyaasha Hinduuga ayaa sheegay in ahdaaftooda ay qayb ka tahay qabsashada caalamka islaamka oo ugu horeeyso makkah oo ah manbaca islaamka
aad samay islaam ke khilaaf islaam ke jihad ke khilaaf
waxa la gaaray waqtigii aan mideyn lahayn caalamka si aan ugu hortagno islaamka iyo jihadka waa goortii aan isku keenay lahayn caalamka oo idil dawladda hinduuska waxay leedahay aragtiyo ballaaran waa aragtiyadii baadarigii feer safarkeer waa inaan dhammaanteen maskaxda ku haynaa aragtidaas oo aysan ku koobnaan doonin qabsashada afghanistan oo keliya balse aan u baahannahay in aan la wareegno kacbada oo ah meesha oo ka soo burqado hubiga ilaah hinduuska ee mikishwar mahadiif waa biyaha ay ugu yeeraan samsam
isagoo ka hadlayay meel ay isugu yimaadeen dadka hinduuska ah ayuu sidoo kale baadarigani sheegay in hinduuska yihiin cidda keliya ay hor istaageen khatarta muslimiinta sidaa darteedna ay daruuri tahay in muslimiinta lagu beegsado halkii ay ka soo faracmeen oo ah magaalada makka
agar aapke pooja sthalon mein makkeshwar mahadev ka mandir nahi aaya
haddana anagu qabsan weyno magaalada makka ma jirto quwad kale oo dunida joogta oo awood u yeelanaysa u babcadhigga muslimiinta waxaa lagama maarmaan ah in aan qabsanno magaalada makka waxaa waajib inagu ah in aan ku duulno makka oo ah halka ay ka soo faafaan noocyada kala duwan ee kansarka hinduuga maanta way awoodaan inay arintaas ka dhabeeyaan waxaa laga doonayo waa keliya in aad daacad u noqotaan diinteenna ogaada haddii aan qabso weyno wax aan diinteenna ku ilaalinayno in muslimiintu ay burburin doonaan muqadasaadkeenna ayna qafaala doonaan gabdhaheenna oo ay ku iibi doonaan suuqyada xusuusnaada arintan waa hadafka keliya ee ay muslimiintu leeyihiin
dhanka kale dowladda hindiya waxa ay aasaastay oo ay hubaysay maleeshiyaad hab qoomi ah u abaabulan oo ka dhan ah muslimiinta 150 ruux oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay in militariga dalkaasi ay maalmihii lasoo dhaafay ku wareejiyeen hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana u fureen tababar kooban oo ku saabsan adeegsiga hubkaasi sangeed kumar waxa uu ka mid yahay shaqaalaha dowladda hoose ee gobolka kashmiir gaar ahaan waaxda korontada waxa uu sheegay in uu weli ka argagaxsan yahay dilka 7 ruux oo hinduus ah loogu geystay tuulada dhanjaar ee gobolka kashmiir weerarkaasi oo ay ka dambeeyeen kooxo muslimiin gooni u goosad ah waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in wixii weerarkaasi ka dambeeyay uu go'aan ku gaaray in uu naftiisa difaaco kadib markii uu qori iyo rasaas ka helay ciidamada militariga dowladda hindiya isagoo u warramay wakaaladda wararka faransiiska ee AFP ayuu sheegay in qof kasta oo ka soo horjeesta siyaasadda dowladda uu beegsan doono kashmiir sanadkii 1947 waxaa kala qaybsaday dowladaha hindiya iyo pakistan kuwaasi oo mid waliba oo iyaga ka mid ah uu sheeganayo in gobolkan uu qayb ka yahay dalkiisa murankaasi oo markii dambe keenay in labada dowladood uu dhexmaro dagaal toos ah hindiya qaybteeda waxa ay dejisay oo ay ku beertay dad gaalo hinduus ah oo laga keenay gobolada kala duwan ee dalkaasi kuwaasi oo ah kuwa hadda ay ku hubeynayso xukuumadda niyu dalhi muslimiinta ku dhaqan gobolkan ee qaybta hindiya waxay si toos ah uga soo horjeedaan siyaasadda gumeysiga ku dhisan ee hinduuska sanadkii 1990 ayaa waxaa aasaasmay kooxo gooni u goosad ah oo dalbanaya inay ka madax banaanaadaan hindiya inteeda kale kuwaasi oo dagaalo badan la galay militariga dalhi si ay kacdoonkaasi u dumiso waxa ay xasuuqday kumanaan shacab muslimiin ah oo aan waxba galabsan xiisadda gobolka kashmiirna waxa ay cirka isku sii shareertay bishii agoosto ee sanadkii 2019 markaasi oo xukuumadda xag jirka ah ee narindra moodi laashay ismaamulka gobolkan isla mar ahaantaana ka dhigtay mid si toos ah u hoostagaya xukuumadda dhexe kuna soo rogtay xaalad degdeg ah sanadkii lasoo dhaafay ee 2022 gobolka waxaa internetka laga jaray 49 jeer dhinaca kale askari ka tirsan ciidamada hindiya ayaa sheegay in dadka deegaanka ay ku jiraan heegan toos ah wuxuuna qaybta uu ka tirsan yahay ay ku qasbanaadeen in shacabka hubeysan ay ku wargeliyaan roondooyinka haweenkii ay sameeyaan si aan laftooda loo bartilmaameedsan dowladda hindiya ayaa waxay horey u sameysay maleeshiyaad kuwan la mid ah bartamihii 90-meeyadii si ay uga hortagaan jabhaadkii hubeysnaa ee muslimiinta kashmiir kuwaasi oo ka soo horjeeday xukuumadda niyu dalhi xilligaasi waxaa la hubeeyay ku dhawaad 20,000 oo isugu jira rag iyo dumar si ay u difaacaan gobolka jaamu oo ah halka ugu badan ee lagu beeray dadkan hinduuska ah haddana markii labaad sida uu sheegayo doctor Saifril Islam Khan oo ah taftira wargeys ka soo baxa dalkaasi
dhab ahaantii xukuumadda hindiya hadda ma hubaynayso ee waxay dib u soo celisay hubaynta kooxdan oo ah mid soo jireen ah oo soo taxnayd tan iyo sanadkii 1995 xilligaas waxaa la dhisay milishiyada difaaca tuulooyinka waxayna ka koobnaayeen ku dhawaad 30,000 oo Hinduus kaliya ah kuwaas oo si gaar ah u ilaalin jiray tuulooyinka Hinduuska milishiyadkan waxaa lagu eedeeyay kabad fallo ay ka mid yihiin dilka, kufsiga iyo argagaxgelinta muslimiinta ilaa iyo hadda waxaa la diiwaan geliyay 220 kiis oo loo gudbiyay ciidamada booliska 16 kiis ayaa loo gudbiyay maxkamadda xilliyadii hore milishiyadan waxay ahaayeen kuwa iska horda laakiin hadda ayaa dib loo soo nooleynayaa oo la hubeynayaa
hay-adda sheegata xuquuqul insaanka ee u qaabilsan waxa loogu yeero qaramada midoobay ee Human Rights ayuu ku eedeeyay milishiyadkan ay dawladda sameysay inay geysteen gabood fulo ka dhanaa xuquuqda aadanaha ugu yaraan 210 kiis oo isugu jira dil, kufsi iyo dhac ayaa loo gudbiyay dawladda sida lagu sheegay tirakoob rasmi ah balse in ka yar 200 oo ka mid ah eedeysanayaashaasi ayaa la xukumay halka inta kalena xurriyadooda dib loogu soo celiyay iyadoo qorshahan lagu hubeynayo maleeshiyaadkan hunduuga ah ay aad ula dhacsan yihiin gaalada haddana muslimiinta ayaa ka cabsi qaba in maleeshiyadan ay sii xumeeyaan xiisadda iyo dhibaatooyinka hadda ka jira gobolka Kashmir walwalka ugu badan ee ay qabaan dadka muslimiinta ah waa in dawladdu hubeynayso hal qoomiyad oo hinduus ah sida uu AFP u sheegay oday muslim ah oo ku nool deegaanka Dhanjaar kaasi oo diiday in xitaa magaciisa wakaaladdu adeegsato cabsi uu ka qabo in la aqoonsado ama gurigiisa lagu soo weeraro waxa uu intaasi raaciyay in had iyo goor ay arkaan rag yaryar oo xagjireen Hinduus ah isla markaana garwaaxsan hub arrintaasina ay ku sii kordhinayso walwalka ay dareemayaan maalmihii ugu dambeeyayna maleeshiyaadkan waxa ay dileen ugu yaraan 3 ruux deegaano badan oo ka tirsan gobolkan ay dawladdu ku beertay dadkan Hinduuska ah ayaa waxa ay sameysteen maleeshiyaad ay ugu yeereen ilaalada ama difaaca deegaanka maleeshiyadan ayaa waxa ay ahaayeen dad jacab beerelay ah oo markii dambe ay dawladdu hubaysay hindisaha dadkan lagu hubeynayo waxaa soo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi xaqjirka islaam naciibka ku caanbaxay ee lagu magacaabo Amit Shah ninkan kuma filnaanin xasuuq wadareedada kufsiga barakicinta boobka hantida sida joogtada ah loogu goranayo dadka muslimiinta iyo masaajidda oo lagu bedelayo macbadyada hinduuska ee sidoo kale waxa uu sheegay in muslimiinta laga joojin doono shaqooyinka waxbarashada caafimaadka haddii mar kale iyaga dib loo doorto xisbigooda
markii xisbiga baartiya jannata uu talada la wareego waxaan xad u sameyn doonaa arrimaha aan waafaqsanayn dastuurka ee ku saabsan muslimiinta marka la fiiriyo arrimaha tacliintana waxaa jira arrimo u qaas ah muslimiinta oo dastuurka aan waafaqsanayn iyo sidoo kale arrimo badan oo aan sheegay
iyadoo gaalada Hinduuska ahay sidaan u dhibaateenayaan muslimiinta maalin walibana ay soo tabinayso warbaahinta caalamiga ah ayaa haddana dhulkii uu ka dardaarmay nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee jasiiradda carabta gaar ahaan khaliijka hinduuska dabcaabudka ah looga dhisay macaabid ay ku sameeyaan cibaado gaaleedkooda
uftatah fi dubai ams akbar ma'bad lil hindus
shalay waxaa xariga laga jiray macbad hindus ah oo laga dhisay magaalada dubai kaas oo qaadaya 1000 qof waxaa dhismihiisa ku baxday lacag dhan 16 million oo dollar wuxuuna ku fadhiyaa masaafo dhan 1300 oo mitir oo isku wareeg ah waxaa lagu sheegaa inuu yahay midka ugu weyn uguna wanaagsan macaabida hinduuska xitaa kuwa ku yaala gudaha waddanka hindiya furitaankiisu wuxuu ku soo aaday waqti muslimiinta hindiya ay la kulmayaan tacadiyo kala duwan sida cunsuriyad jirdil iyo dhibaatooyin joogto ah kuwaas oo ay geysanayaan hinduuska xaq jirinta ah ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha najiska ah ee Modi oo ku caanbaxay cadaawada daran ee uu u qabo islaamka iyo muslimiinta iyo cunsuriyeyntiisa wasaqda ah ee uu u qabo muslimiinta
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh amsi wa ma a'adattu lirramsi fa subhaanalladhi asra 'araftullaah